česká platforma Poetizer. Jak to funguje, i to vám prozradíme v příštích minutách.
Dobrý den a dobrý poslech vám k tomu přejí Šárka Feniková
a Jan Burda.
Ranní plus.
Začínáme ovšem aktuálním tématem, které má k poetice hodně daleko. Po měsících debat a sporů se to nakonec podařilo. Země Evropské unie se dokázaly dohodnout na dočasném zastropování burzovních cen zemního plynu. Kompromis v podvečer vyjednalo české předsednictví. Dohodu nakonec podpořilo i Německo, které původně stálo v čele odpůrců opatření. Co novinka přinese, shrneme s naším bruselským zpravodajem Viktorem Daňkem. Dobré ráno, Viktore.
Hezké ráno.
Strop nakonec nebude znamenat maximální cenu. To bychom měli vysvětlit, jak přesně to bude fungovat.
Sami unijní instituce právě proto spíše než o stropu mluví o nouzovém korekčním mechanismu. Aktivoval by se, pokud by ceny na hlavní evropské burze TTF v Nizozemsku po 3 dny v řadě vystoupaly nad úroveň 180 eur za megawatt hodinu. Pro srovnání, nyní se ceny na TTF pro obchody na příští měsíc pohybují zhruba o 40% níže, kolem 107 eur za megawatt hodinu. Aktivovaný mechanismus by stanovil maximální cenu obchodu, ale vždy ve vztahu k aktuálním světovým cenám, takže ten rozdíl by nesměl překročit 35 eur za megawatt hodinu. Strop by se tudíž pohyboval podle vývoje světových cen a mohl by dokonce i překročit hladinu 180 eur. Pohyblivost stropu je jednou z bezpečnostních pojistek, která má zabránit ztrátě koupě schopnosti evropských zemí, a odpůrci pevného stropu si ho prosadili, protože se obávali odchodu dodavatelů zkapalněného plynu do Asie za lepšími nabídkami.
Co si od stropu tedy unijní státy slibují v praxi?
Strop reaguje na situaci z konce léta, kdy burzovní ceny z velké části pomohly vyšroubovat sami unijní státy tím, že se vzájemně přepláceli. To nyní nebude možné, protože, jak jsem říkal, cena se v Evropě nebude moci od světových cen vzdálit o víc než 35 eur. Zajímavé ale je, že zatím chybí dopadová studie. Jednoduše na ní nebyl vzhledem k rychlosti schvalování čas. Ta studie vznikne v nejbližší době dodatečně a ministr průmyslu za hnutí STAN Jozef Síkela podle svých slov věří, že potvrdí účinnost mechanismu.
Já jsem pevně přesvědčen o tom, že pokud ta dopadová studie potvrdí naše očekávání, tak prostě máme v ruce mechanismus, který může zabránit stejným cenovým výkyvům, jaké jsme viděli na konci léta tohoto roku.
Polsko a další státy východního křídla Unie si od stropu také slibují, že ukončí ruské manipulace s trhem. Kreml už na schválení pohyblivého stropu reagoval kriticky, označil za nepřijatelný útok na tržní ceny a už dříve Moskva, připomeňme, pohrozila pozastavením všech zbývajících dodávek energií do Evropy.
Odpůrci zastropování se nakonec prosadili i další pojistky, které mají snížit možná rizika zásahu do trhu. O co půjde?
Jednou z obav bylo, že by mohli obchodníci s plynem strop jednoduše obejít tím, že by se přesunuli na jiné burzy než nizozemský virtuální bod TTF. Podle vyjednaného kompromisu by se nakonec ale pohyblivý strop vztahoval na všechny burzy v unijních zemích. Dohodnutý strop by se v případě aktivace po 21 dnech opět sám vypnul. Do finální podoby návrhu se ale dostala i možnost strop kdykoliv vypnout v případě nouze, například pokud by hrozilo ohrožení dodávek zkapalněného plynu, ale také pokud by výrazně důsledkem stropu stoupla poptávka po plynu. Připomeňme, že v čele odpůrců bylo především Německo, to nakonec výsledný kompromis podpořilo, a další odpůrci Nizozemsko a Rakousko ti se zdrželi proti, nakonec bylo pouze Maďarsko.
Ten pohyblivý strop ceny plynu bude platit zatím rok. Už má Evropská komise představu, co se bude dít potom?
Pohyblivý strop patří mezi nouzové mechanismy, na které se Evropská komise a unijní státy zatím soustředili prioritně ve snaze připravit Evropu na tuto zimu a také na jaro, kdy firmy začnou zásobníky po topné sezóně opět plnit. Mechanismus proto doprovází další nouzová dočasná opatření, jako je povinná solidarita mezi státy nebo současně schválený nástroj na společné nákupy zemního plynu, a v létě také, připomeňme, schválené úspory ve spotřebě plynu. Ale Evropská komise už pracuje na dlouhodobé hloubkové reformě trhu s energiemi a tady se očekává, že návrh představí po novém roce.
Viktor Daněk, bruselský zpravodaj Českého rozhlasu, děkuji.
Naslyšenou.
A po zpravodaji Českého rozhlasu a po zpravodajském souhrnu nabízím analýzu. Po telefonu se k Ranním plusu přidal Jiří Tyleček, analytik společnosti XTB. Dobrý den i vám.
Dobré ráno.
Jak jsme slyšeli, ten cenový strop unijní nakonec nebude znamenat maximální cenu. Můžeme to prosím tedy vysvětlit, jak to bude reálně fungovat a zdali je ten strop, ta výše nastavená dobře? Jde to vůbec nastavit dobře?
No, já jsem osobně překvapený, že se tady tak adoruje nějaký cenový strop, když třeba vidíme, jakým způsobem dopadl cenový strop na paliva v Maďarsku. I když samozřejmě tady ten princip je trochu jiný. V podstatě jde o to, že je pohyblivý, takže nemusí znamenat těch 180 euro, je v podstatě, řekněme, taková nějaká částka, která nakonec vůbec prostě nemusí být důležitá. Jde hlavně o to, aby ten strop, že musí být nad 35 euro, nad nějakým globálním benchmarkem. Detail ještě nebyl úplně zveřejněn, takže tuto cenu nelze více komentovat. Takže ten strop klidně může být na 190 na 210 euro. Samozřejmě do značné míry je pozitivní, že je pohyblivý. Na druhou stranu, když je pohyblivý, tak to může snižovat celou účinnost tohoto cenového stropu.
U té účinnosti se prosím zastavme. Opravdu zaručí to, že v případě nějakého výkyvu, který jsme zažili letos v srpnu, nebo nějaké krize, zabrání tomu, aby se jednotlivé země, jednotlivé členské státy Evropské unie vzájemně přeplácely a tím šroubovaly cenu ještě výše?
Do značné míry by to mělo platit, i když samozřejmě pořád se bavíme tady celou dobu jenom o cenách na burze, nejenom tedy na té holandské, ale na všech burzách v Evropě. Nicméně tento mechanismus schválený tak neplatí pro nějaké dvoustranné smlouvy, to je třeba říci. A pokud by ta cena na burze vystoupala příliš vysoko, tak se může stát, že ten objem těch obchodů se dostane mimo burzu, jako jsme ostatně to byli také svědky toho na konci srpna, kdy se nám to stalo jak teda na plynu, tak hlavně na elektřině. No a potom se burza stala marginální, takže já si myslím, že tohle byl jeden z těch faktorů, kterých se bály některé státy v čele s Německem, které tyto státy se snažily nějakým způsobem zabránit těmhletěm problémům, ale na druhou stranu tím, že jim zabránili, tak vlastně trošku ten strop jako kdyby podkopali a nemusí být prostě tak účinný, jako si spousta lidí nyní myslí.
Zástupci takzvaného východního křídla Evropské unie, například v čele s Polskem, ti to opatření vítají, měli jiný názor než vámi zmíněné Německo, Holandsko a další země. A například tedy zástupci východního křídla říkají, že je to dobře, že toto opatření ukončí ruské manipulace s cenou plynu. Je to pravda?
Já si nejsem úplně jistý tím, že by mohlo ukončit ty manipulace. Ono samozřejmě Rusko je nějakým způsobem proti, vyjádřilo se vlastně i v případě paliv, kde, nebo teď hlavně tedy ropy, která ten strop byl schválen na začátku prosince. Takže ano, do určité míry to může pomoci, ale myslím si, že až praxe ukáže, jestli to opatření bude účinné a jak moc, já o tom nejsem úplně přesvědčený.
Česká hospodářská komora tuto dohodu, evropskou dohodu o nouzovém omezení cen plynu uvítala. Jak reálně může pomoci třeba alespoň částečnou stabilizací tuzemským firmám, tuzemským výrobcům průmyslu?
Já tu smlouvu pořád chápu, že má jako takový velký, může mít psychologický efekt, to, že existují spotřebitelé a to, že existují ty stropy a spotřebitelé se nemusí bát, takže může to určitým způsobem pomoci trhu v samoregulaci. To, co si myslím, že je dobré říci, že pro nějaké malé spotřebitele a domácnosti ta dohoda nemá až tak velký smysl, protože ten český malý spotřebitel už je chráněn cenovým stropem někde na úrovni 103 euro za megawatt hodinu. Co se týká firem, tam to může mít samozřejmě větší dopad, protože tam ta zastropovaná spotřeba je omezená, ale určitě neznamená to, že pokud dneska máme ten strop schválen na těch 180 eurech, takže firmy prostě víc nezaplatí. Můžou více zaplatit, pokud ta situace na trhu tomu bude odpovídat.
Ta současná cena plynu plus, tedy máme 180 euro jako nějakou orientační cenu stropu, jak může ovlivnit celkově hospodářství v příštím roce? Lze to odhadnout?
Tak určitě se pořád musíme uvědomit, že i pokud máme ty stropy, tak pořád ty ceny jsou několikanásobné vzhledem k tomu, na co jsme byli zvyklí v posledních letech. Ty stropy úplně neřeší tu, řekněme, napjatou situaci. Mohou samozřejmě zabránit krachu některých firem, ale přesto může stále platit, že co se týká nějakého toho stropu, tak si to firmy, ty velké firmy vyčerpají vlastně tu nejvyšší možnou dotaci během několika měsíců a nikdo teď úplně zatím neví, co ty firmy budou dělat dále, když se vlastně dostanou na ty celkové možné objemy stropu. Takže stále bych řekl, že hospodářství nemá vyhráno a politici se snaží stíhat tu situaci. Zatím se jim to daří, ale stále ještě nemůžeme říci, že český průmysl vyhráno má.
Jiří Tyleček, analytik společnosti XTB. Děkuji, hezký den.
Děkuji, naschanou.
A ještě doplním, že na Plusu se tomuto tématu budeme věnovat i nadále během dne. Kolega Jan Bumba se v interview po 11:30 zeptá šéfredaktorky serveru Euraktiv Anety Zachové, zda dohoda o nouzovém omezení cen plynu znamená, že je Evropská unie schopná jednotné energetické politiky.
Už zhruba 3 miliardy korun utratil státní podnik Diamo za likvidaci uzavřených černouhelných dolů v Moravskoslezském kraji. Jeden po druhém postupně mizí z mapy. Po některých šachtách toho na povrchu už moc nezůstalo. Například v Chlebovicích u Frýdku Místku, kde se reportér Martin Knitl ptal na podrobnosti místních zaměstnanců.
Je to nostalgie pro většinu zaměstnanců, kteří tady většinou strávili desítky let svého života.
Pod dohledem závodního šachty Chlebovice Ivana Šimka takto Jeřáb letos v únoru rozebíral ocelovou tisícitunovou těžní věž. Likvidace této šachty už je u konce a zůstaly po ní betonové poklopy. O kousek dál, na dole Staříč, je zasypání jámy připravené, potvrdil ředitel závodu Darkov podniku Diamo Josef Lazárek.
Na Staříči jsme zajistili návoz zásypového materiálu v objemu 41 000 kubíků. Provedli jsme finální izolační objekty v blízkosti těch jam stařických. Legislativa je vyřízená, všechno máme schváleno. Jsme připraveni měsícem květnem započít v příštím roce vlastním zásypem likvidací na Staříči. Na námi provozovaných důlních lokalitách, dobývacích prostorech jsme za ten rok 22 v podstatě bez jakékoliv výhrady jsme splnili všechny plánované akce, projektované akce v rámci ročního projektu 22.
Zatím hlavně v podzemí se pracuje na uzavřených dolech Darkov a ČSA na Karvinsku. Polovina chodeb je uzavřená a zajištěná. Přibývá takzvaných izolačních staveb.
Z plánovaného objemu 164 izolačních objektů na obou dvou dolech je ke dnešnímu dni hotovo 81, každý den to roste, čili 50% těch objektů je prakticky hotovo. K čemu to vede? Výrazně snižujeme energetickou náročnost tím snižováním objemu větraných objemů, čili ze těch 109 km provozovaných důlních chodeb, těch překopových částí, už dneska provozujeme cca 53, jsme už odizolovali, čili každému z toho bude zřejmé, že ta energetická náročnost klesla na 50%.
A bourá se už také na dole Lazy v Orlové, dodává Milan Palo z Diama.
Na dole Lazy jsme v roce 2022 zahájili velkou demolici 25 povrchových objektů bývalých upraven. Z těch se nám podařilo do konce roku zlikvidovat 22. 3 zbývají na příští rok, které můžeme zahájit až po skončení zasypu jámy číslo 6.
Na zasypání čeká také nikdy nesprovozněný důl Frenštát. Jediným místem, kde se černé uhlí stále dobývá, je důl ČSM Sever a Jih s konečným termínem zastavení těžby na přelomu roku 2025 a 2026. Z Karvinska Martin Knitl, Český rozhlas.
Dobré ráno z Českého rozhlasu Plus, za 8 minut bude 7:30. Pojďme se podívat na některé události. Komise vyšetřující útok na Kapitolu doporučila trestně stíhat bývalého amerického prezidenta Trumpa. Dopady vysoké inflace pociťuje 85% lidí v Česku, ukázal to průzkum. Soud dnes bude řešit možné propuštění lobbysty Romana Jalůška z vězení.
Možná jste ještě 8 minut před 7:30 neotevřeli dnešní noviny, tak to uděláme za vás. Podíváme se tedy, co se píše na stránkách denících z datem 20. prosince. Tisícovky českých firem se připravují na přijetí nové evropské směrnice o kyberbezpečnosti. Administrativy jim přibyde, podobně jako když se zavádělo GDPR, píšou Hospodářské noviny. Některé podniky si proto na nová pravidla budou muset vyčlenit i stovky milionů korun.
Směrnice s názvem NIS 2 má zvýšit kyberbezpečnost všech evropských firem. Lepší má být nejen obrana, ale i reakce na digitální hrozby. Firmy budou nově muset provádět opakované analýzy rizik, a to i u svých dodavatelů. Zaměstnanci se zase nevyhnou pravidelným školením. Za nedodržení bude hrozit velká pokuta, varuje deník. Buď to 10 milionů eur, tedy v přepočtu přes 240 milionů korun, nebo 2% z celkového ročního obratu. Podle toho, která částka je vyšší.
Směrnice začne platit v roce 2024. V Česku se dotkne asi 6,5 tisíc českých firem z téměř všech odvětví ekonomiky. Výjimku dostaly jen některé malé podniky. Konkrétní parametry by měl Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost představit na začátku příštího roku. Firmy by s přípravou neměly otálet, alespoň podle expertů, které oslovili Hospodářské noviny. A to nejen kvůli rozsahu povinností. Problém může být i sehnat dost IT specialistů, kterých je na trhu dlouhodobě nedostatek.
Mendelova univerzita porušovala v doktorském studiu zákon. Mnoha pochybení se přitom stala v době, kdy školu vedla kandidátka na prezidentku Danuše Nerudová. Tvrdí to Hospodářské noviny a Deník N, které mají předběžné výsledky a závěry k dispozici, konkrétně kontroly Národního akreditačního úřadu. Škola se zatím ke kontrole nevyjádřila. Bývalá rektorka Nerudová závěry šetření vnímá jako součást předvolebního boje.
Několik doktorandů podle deníku překročilo povolenou dobu přerušení studia. Jeden při této pauze dokonce obhájil disertační práci. Někteří zahraniční studenti pak měli mírnější požadavky než čeští. Některé práce zase měly podle kontrolorů podezřele vysokou schodu mezi s jinými dokumenty. V jednom případě dokonce z 98%. Výsledky kontroly úřad oficiálně oznámí 19. ledna, tedy až po prvním kole prezidentských voleb, doplňuje Deník N.
Teď se podíváme na stránky práva. Piloti z Líně u Plzně by mohli dostat lepší zázemí, konkrétně na letišti v Rokycanech. Informuje o tom Deník Právo. A to v případě, že by v Líních vznikla nová továrna na baterie do elektroaut od Volkswagenu. Podle pilotů, kteří chtějí letiště u Plzně zachovat, je ale přesun veškeré jejich techniky nereálný.
Letiště v Líních je pátou nejvytíženější plochou v Česku. Za loňský rok tam vzlétlo a přistálo asi 20 000 letadel. Kvůli těmto potřebám je přerušen právě do Rokycan a jedinou možností i podle místopředsedy tamního aeroklubu Františka Pavelky. V rokycanských hangárech ale není pro asi 700 línských letadel místo, dodal pro Právo. Museli by se tak stavět nové. Tolik tedy Právo a tolik přehled domácího tisku.
Za 4 minuty bude 7:30. Pojďme změnit téma, trochu poetické. Češi plní sny, americkým básníkům trochu víc poetické. Prostřednictvím české platformy Poetizer autoři představují svou tvorbu a pokud osloví dost zájemců, mohou si vydat vlastní knihu. A to bez zbytečných nákladů. Tiskne se totiž jen tolik výtisků, kolik se prodá. A životní prostředí ušetří i tisk knih v blízkosti bydliště básníka. S autory aplikace mluvila vědecká redaktorka Eva Kézrová.
Na stole tady máme 8 knížek krásně barevných, plných poezie a jsou jedinečné v tom, že jen tak si je člověk nikde nekoupí, protože v žádném knihkupectví je nenajde. Proč tady vlastně vidíme skutečně jedinečné kusy?
Umožňujeme lidem přes naší aplikaci nebo přes náš web si ty básně vytisknout. A je to vlastně platforma, která je něco jako Instagram a tam vlastně lidi píšou a sdílejí své básně.
Vysvětluje mi Hana Novotná z platformy Poetizer a jak mi ukazuje na mobilu, tak na začátku je v podstatě básnická aplikace.
Tady je feed všech básní, které se publikovaly vlastně teďka v poslední době. A tady vidíte název básně, tu samotnou básně, potom kdo ji publikoval, tady lidi vlastně může lajkovat.
Vidím, že má se nějakých 16 lajků, ta další koukám nějakých 65.
Ono hodně záleží, kolik ten člověk má těch followerů a jak je tam vlastně dlouho a jak moc na té platformě aktivní. A tady vlastně zároveň máme i knihovnu, takže vlastně potom v té knihovně lidi vidí všechny knížky, které jsme publikovali a můžou si zároveň vlastně i tu knížku koupit.
Ale musí si na ní počkat, protože vytěštěná bude až ve chvíli, kdy o ní někdo projeví zájem. Žádné skladové zásoby tady neexistují, přičemž na knihu je potřeba minimálně 25 básní.
Kdy se dokoupí kdokoliv, tak teprve pak to jde do toho tisku a naším přáním je, teď máme, pokrýváme americký trh, ale chceme to umožnit globálně, že vlastně tam bude tisíce tiskáren v každé zemi a půjde to do té tiskáren, která je nejblíž vašemu domovu.
Naráží spoluzakladatel platformy Lukáš Sedláček na někdy složitou logistiku klasických vydavatelství, která znamená velkou zátěž pro životní prostředí.
Ta oblast nakladatelství a tisku je z hlediska průmyslového odvětví třetí největší znečišťovatel ovzduší globálně. Tiskne se mnoho papírů, většinou na nějakých levných místech, jako v Číně, a pak se to přepravuje přes celý svět a pak se tisknou ty knížky, když se neprodají, tak se vyhazují.
Takzvaný self-publishing neboli tisk na vlastní náklady je podle odborníků stále oblíbenější. U nás je nabízí například Bukla.cz. Naproti tomu platforma Poetizer cílí spíše na básnickou komunitu, které umožňuje vydání svého díla. Aplikaci si podle Hany Novotné stáhlo více než 300 tisíc lidí.
Když ten člověk je členem naší platformy, tak má i básníky, který má oblíbených, a my dáváme vědět vlastně všem followerům, že jejich oblíbený básník publikoval, tak oni potom vlastně můžou jít do toho bookstoru a si tu knížku buď koupit, nebo si ji přečíst.
Světlo světa spatřilo už 200 básnických sbírek, psaných zatím pouze anglicky, protože, jak říká Lukáš Sedláček, česká aplikace záměrně nejprve zacílila na největší knižní trh na světě, tedy Spojené státy.
12% populace v Americe čte nebo píše poezii, což jsem nečekal, což nějakých cca 40 milionů lidí, a ten trend v oblasti toho vydávání vlastních knížek je evidentní, že tam to prostě roste kolem nějakých 20% meziročně.
Příštím roce by Poetizer měl mít i českou variantu. Eva Kézrová, Český rozhlas.
Pro a proti. Výše platu už nebude tajemstvím. Zaměstnavatelé podle nové unijní směrnice budou muset dát zaměstnancům informaci o platech mužů a žen pracujících na stejné pozici. Pomůže to k větší rovnosti v odměňování? A proč je genderová mezera v platech v Česku v porovnání s ostatními unijními státy skoro největší? Debatovat budou socioložka, hlavní gestorka projektu Rovná odměna Ministerstva práce a sociálních věcí Lenka Simirská a viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj.
Pro a proti Lukáše Matošky. Dnes po 10. hodině dopoledne na Plusu.
7.30.
Český rozhlas Plus. Zprávy.
O případném předčasném propuštění podnikatele Romana Janouška z vězení má dnes rozhodnout pražský městský soud. Pokud mu vyhoví, měl by být z věznice propuštěný okamžitě. Lobista je ve vězení na celkem 4,5 roku za dopravní nehodu, kterou před 10 lety způsobil úmyslně a pod vlivem alkoholu. Odseděl si zatím 2,5 roku. Na instalaci v Petrohradu oslavující ruské dobytí Mariupolu se objevil nápis, který upozorňuje na zabíjení Ukrajinců ruskými jednotkami. Informuje o tom Rádio Svoboda. 17-letou dívku podezřelou z činu policie zadržela a sepsala s ní záznam o údajném diskreditování ruské armády. Zpráva Petrohradu nechala poškozenou instalaci částečně rozebrat. Bývalý hollywoodský producent Harvey Weinstein je vinný z dalšího znásilnění. Podle agentury AP o tom rozhodla porota soudu v americkém Los Angeles. Sexuálních deliktů se podle ní Weinstein dopustil v případě jedné ze čtyř žen, které u soudu vypovídaly. U další porota producenta zprostila obvinění a u zbývajících dvou nedospěla k závěru. Psychoterapie může zmírnit příznaky úzkostí a deprese, ukazuje to výzkum vědců z Masarykovy univerzity. Ti analyzovali anonymní sebehodnocení víc než tisícovky klientů Všeobecné zdravotní pojišťovny, kteří letos využili příspěvek na terapii. U zhruba 40% z nich se zmírnily příznaky úzkostí. U víc než čtvrtiny lidí se taky zlepšily symptomy deprese. Taky dnes pokračuje série vánočních koncertů. Od 19 hodin například začne ve Španělském sále vánoční koncert Pražského hradu s hudbou Hradní stráže a policie České republiky pod vedením šéfdirigenta Václava Blahunka. Jako solisti vystoupí Gabriela Urbánková a Tomáš Savka. Zazní třeba skladby od zpěváka Joe Cockera nebo kapel ABBA či Led Zeppelin. A na řadě jsou informace o dopravě. Na dálnici D46 z Vyškova na Olomouc jeďte opatrně za exitem Prostějov sever. Na 32. kilometru se prudce přibržďuje kvůli porouchanému autobusu. Ten stojí v odstavném a částečně v pravém pruhu. V krátké koloně se zdržíte do 5 minut. Na dálnici D10 ve směru z Mladé Boleslavy zvolněte za sjezdem na Benátky nad Jezerou. Na kilometru 29,5 stojí v odstavném pruhu kamion a zasahuje i do pravého pruhu. Vybočuje se tam. Na pražském okruhu zpozorněte z D1 na letiště za sjezdem na Lochkov. Na kilometru 15 stojí v levém pruhu auto s poruchou, ale nezdržíte se tam. A v Dobřížské od Barandovského mostu směrem na Strahov se tvoří kolona kvůli sílícímu provozu. Postojíte tam 10 minut. Tak dobře, dojeďte. A počasí před námi je oblačné až zatažené úterý. Ojedinělé mrznoucí mlhy nebo slabé sněžení. Teploty -3 až +1 stupeň. Ojedinělé kolem +3. Na horách kolem -1 stupně Celsia. Tolik zprávy. A co bude po ranním plusu po nich?
Povíme a rádi samozřejmě. 3,5 minuty po 7:30 se díváme do scénáře, ale ještě předtím kalendář. Úterý 20. prosince, to znamená, že už od zítřka to bude slunovrat, se nám začne slunce vracet. Každopádně teď ještě temné ráno, to zkusíme prosvětlit některými tématy.
No nevím, jestli úplně prosvětlíme, každopádně se zaměříme na tržby restaurací, které rostly v průběhu podzimu meziročně o víc než třetinu, jenže jde o čistý průměr. V některých krajích mají restaurace a hospody o zákazníky nouzy. Jak velké jsou rozdíly mezi jednotlivými kraji a jaký byl letošní rok z pohledu gastronomie?
Vánoce bez svých blízkých zažijí statisíce ukrajinských uprchlíků v Česku. Alespoň trochu vánoční nálady se snaží zažít ženy a děti v ústeckém hotelu Vladimír. Připravili společnou oslavu, jakou?
No a také současné mrazy plní noclehárny a azylová centra. Daří se vyhovět všem zájemcům o přenocování? I na to se budeme ptát.
Jmenovitě Jan Burda
a Šárka Feniková.
Ranní plus.
Na začátek půl hodiny, ale ještě jiné téma. Slovenští politici udržují zemi v nejistotě. Po čtvrtečním pádu vlády stále není jasné, jestli premiér Eduard Heger vytvoří nový kabinet nebo budou předčasné volby, jak si přeje prezidentka Zuzana Čaputová. Síly v Národní radě jsou roztříštěné a nejsilnější vládní hnutí se rozpadá. Zároveň ale na Slovensku vzniká nový projekt, který má spojovat demokraty a zabránit návratu minulosti. Nejen o tom píše slovenské deníky. Přehled tisku připravil zpravodaj v Bratislavě Ladislav Novák. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Z vládního hnutí OLANO odchází skoro čtvrtina poslanců. Jak to souvisí s pádem vlády?
Jde o 10 poslanců, kteří nesouhlasí s vedením svého hnutí. Řešení vládní krize viděli stejně jako část opozice v odchodu Igora Matoviče z ministerstva financí, čehož ale nedosáhli. Tématu se věnuje deník SME. Skupina se označuje za občansko-demokratickou platformu a vedejí ministr životního prostředí Jan Budaj. Hromadný odchod vysvětlili tím, že prý ve svém hnutí ztratili vliv. OLANO tak v parlamentu zůstává už jen 37 poslanců. Skupinu kolem Budaje by se podle deníku SME mohla přidat k bývalému slovenskému premiérovi Mikuláši Dzurindovi, který se už několik měsíců snaží vyjednávat s menšími demokratickými stranami a vytvořit nový politický projekt. Jan Budaj řekl, že demokraté se musí spojovat, jedině tak vznikne síla proti návratu strany Směr předsedy Roberta Fica k moci. Zatím v Národní radě není dost hlasů ani pro vypsání předčasných voleb, ani pro vytvoření nové vlády. Deník SME píše, že ani hlasy Budajových poslanců nebudou pro vládní krizi rozhodující.
V případných předčasných volbách by měl podle průzkumu preferenci největší šanci na úspěch hlas Petra Pellegriniho. S kým by chtěl sestavit vládu?
Pellegrini zatím detaily o případných koaličních partnerech neprozradil, nějaké kontury už ale naznačil v rozhovoru pro Radio Express, které na svých stránkách rozebírá slovenský deník N. Pellegrini prý chce v koalici mít praktické lidi, kteří jsou schopni vládnout, dělat rozhodnutí a vydržet. Podle deníku N tím možná předem ospravedlňuje spolupráci se stranou Směr, která na Slovensku vydržela vládnout 10 let. Pellegrini vládu se Směrem nevyloučil, připomněl ale svá dřívější slova, že s předsedou Směru Robertem Ficem by ve stejném kabinetu nebyl. Šéf hlasu Pellegrini by chtěl vládnout s jednou, maximálně dvěma dalšími stranami. V úvahu připadá aktuálně koaliční strana Smerodina předsedy parlamentu Borise Kolára a případně i Hnutí Republika, které vzniklo z bývalých členů krajně pravicových Kotlebovců. Pellegrini sice zatím tuto spolupráci nevyloučil, o členech Republiky ale podle deníku N mluví s nefalšovaným odporem.
A pojďme ještě k jednomu tématu, které zaznamenaly slovenské noviny. Slovákům prý hrozí výrazné zdražení energií navzdory vládním slibům. Je to tak a o čem tedy píší deníky?
Tomu tématu se věnuje deník Pravda. Vláda Eduarda Hegera na začátku prosince slíbila Slovákům, že ceny za elektřinu se v příštím roce nezmění. Domácnosti měly platit stejně jako letos. O laciné elektřině mluvil ministr financí Igor Matovič jako o hotové věci a říkal, že Slovensko bude v této otázce evropským unikátem. Vláda už v únoru představila se slovenskými elektrárnami dohodnuté memorandum o laciné elektřině. Dodavatelé elektřiny ale minulý týden odmítli podepsat navazující smlouvu. Ekonomický deník E píše, že důvody nejsou jasné, mohou souviset s pádem vlády nebo se zaváděnými stropy na zisk z výroby elektřiny. Akcionáři slovenských elektráren jsou italský Enel, česká skupina EPH, miliardářů Daniela Křetínského a Patrika Tkáče a slovenské ministerstvo hospodářství. Jejich jednání s vládou v demisi by měla pokračovat tento týden, uzavírá deník Pravda.
A nejen ten pročetl náš zpravodaj v Bratislavě, Ladislav Novák. Díky za to. Naslyšenou.
Hezké ráno.
Dobré ráno, v 7 hodin 39 minut. Na Vánoce se už přichystaly také zhruba 200 žen a dětí z Ukrajiny, které našly útočiště v hotelu Vladimír v Ústí nad Labem. Jak řekli reportérce Gabriele Hauptfoglové, na dnešek připravili předvánoční setkání s obyvateli města. Společně pak Vánoce oslaví příští pondělí.
Cukroví za zamčenými dveřmi v hotelové kuchyni. I dokonce tady ve skříni je taky zamčený. Takový malý rohlíčky. A tohle, ale to je ukrajinský. To už vidím, že to vypadá jinak. Srdíčka z cukru.
To je takový naši tradiční. Nejenom na Vánoce, na druhé svátky taky se to dělá. Pečou taky nějaký koláči, nějaký sušenky, dorty.
Vysvětlila mi Nina Sedlačková a radní centrálního obvodu Karel Karika z Proustí a předseda Československé romské unie, která uprchlíkům v hotelu pomáhá, doplnil, jak si ženy poradily s českým cukrovým.
Neznali žádné receptury jako linecké těsto nebo rohlíčky a to prostě, ale všechny se naučili a všichni si vzali recepty, takže už to všichni umějí.
Bylo to těžké to upéct?
U nás byla kuchařka hlavní, Karla Kariky, žena Helena, to ona nám pomohala s tím.
Chutná vám to?
Chutná, moc chutná. Nejvíc vanilkový rohličky chutnají.
Až se vrátíte domů, uděláte na ochutnávku i české cukroví?
Ano, samozřejmě.
Nesměle přikivuje Olga z Doněcké oblasti. Kvůli výpadkům elektřiny na Ukrajině a problémům se spojením ani neví, co budou na Vánoce dělat její příbuzní a známí, kteří tam zůstali.
Nevím vůbec, nemám telefon tam. Doněcká oblast je válka.
V hotelu Vladimír se budou slavit Vánoce 26. prosince společnou večeří. Běžně nepoužívaná hotelová kuchyně opět ožije. Tentokrát při smažení řízků a přípravě bramborového salátu, doplnil Karel Karika.
Vánoce tady budou vypadat jako tradiční Vánoce v české rodině, jako jsou ořechy se svíčkama.
Lodičky ze skořápek budete
mít. Ano, ano, ano. Rozkrájení jablka a tak dále.
A to se tady sejdou úplně všichni?
Všichni tady z hotelu plus lidé tady jsou ubytovaní na ubytovně ve Velké Hradební. Dohromady počítáme kolem těch 200, maximálně 300 lidí.
Budete zpívat i koledy?
Ano, samozřejmě vystoupí naše skupina, kterou jsme založili, jmenuje se Dolia. Takže budou se zpívat české koledy, ale samozřejmě také i ukrajinské.
Jak to bude s dárky?
Každý, který přijde, přinese jeden dárek, který dostane někdo jiný. Plus teda děti ještě budou dostávat dárky, což jsou krabice od bot.
Co byste si přála pod stromeček jako dárek?
Chtěla bych na bal, chtěla bych uvidět rodinu, chtěla bych Míra.
Olga doufá, že se se zbytkem své rodiny setká co nejdřív. Z Ústí nad Labem Gabriela Hauptvoglová, Český rozhlas.
7 hodin 42 minut posloucháte Ranní plus. Téměř 800 balíčků potravinové pomoci už rozdala výdejna v Ostravě. Funguje tam od září a otevřela jí místní pobočka potravinové banky. Jídlo si tam na doporučení sociálních pracovníků mohou lidé vyzvednout 3x týdně. Pro pomoc mnozí dojíždějí i z okolních měst.
Paní Ilona si právě do tašky na kolečkách vkládá vyzvednuté jídlo. Od smrti partnera žije sama. Momentálně je bez práce a kvůli zdravotnímu omezení žádnou nemůže sehnat. Do důchodu jí chybí 5 let.
Všecko se strašně zdražuje a jelikož mám 14 tisíc a 14 tisíc dávám za nájem, tak mě nezůstávají peníze na jídlo.
Jak sama říká, bez potravinové pomoci by situaci nezvládla.
Jsou ráda, že fakt to funguje, protože to je hrozná. A myslím, že je nás čím dál víc a víc.
To je fakt jako stará paní, ale už mě necítáhá teda do toho počasí.
Že potřebných lidí stále přibývá, potvrzuje i Petra Velká. Sociální pracovnice z městského úřadu došla pro jídlo seniorce, která už není schopna se sama do výdejny dostat.
Určitě jo, navíc tady ta potravinová banka nebyla, takže my teď využíváme opravdu toho, že jí máme v terénu. Jo, takže ti lidi se opravdu hlásí, chodí.
Nejčastěji přicházejí právě seniori, rodiny s více dětmi nebo samoživitelky. Kromě jídla dostávají také základní hygienické potřeby, zubní pasty, kartáčky nebo pleny pro děti.
Průměrně 15-20 rodin, to pondělí třeba ve středu 20 rodin a v pátek si můžou ti klienti přijít znovu jenom pro pečivo, ovoce, zelenina a mléčné výrobky.
Říká manažerka potravinové banky v Ostravě Sabina Keprdová s tím, že zásob je zatím dostatek, i díky štědrosti lidí.
Teď vlastně v čase Vánoc, lidé jsou štědři a opravdu se ozývají na potravinovou banku a chcou darovat a dělají různé sbírky. Takže za to moc děkujem.
Jinak potravinovou banku zásobují hlavně obchodní řetězce. Většinou jde o neprodané jídlo, které by jinak skončilo v popelnicích. Z Ostravy František Kuča, Český rozhlas.
Dobré ráno z Českého rozhlasu Plus, máme 7 hodin 44 minuty. Restauracím v listopadu tohoto roku rostly tržby. Meziročně o 36%, ukázala to data pokladního systému Dotykačka, kterou používá víc než čtvrtina gastronomických zařízení. Jenže situace se výrazně liší mezi jednotlivými kraji. Letošní čísla navíc srovnáváme s loňským podzimem. To si vzpomeňte, tedy covidovým rokem, kdy do restaurací mohli jen návštěvníci s certifikátem očkování nebo negativním PCR testem. Detaily těchto dat teď rozebereme s panem Lubušem Kastnerem z Asociace malých a středních podniků a živnostníků. Dobrý den.
Dobrý den.
Znamená to, že tržby restaurací v průběhu letošního podzimu nebyly tak dobré, jak se může na první pohled zdát?
Nebyly tak dobré úplně všude. Byly fantastické v Praze. Částečně to bylo dělané tím zdražováním, ale opravdu organicky ta Praha rostla tržbově, takže tam ta situace, bych řekl, je na očekávání. Nicméně ve zbytku republiky a zejména třeba v Plzeňském kraji, tam ta situace tak dobrá není, tam ty tržby organicky klesají.
Proč?
Tak specificky u Plzeňského kraje to tím, že tam je nadprůměrně více hospod a ten formát hospod, takových těch průměrných hospod, ten utrpěl po tom covidovém období nejvíc. To znamená takový ten průměr hospodský, když se chodilo na pivo, na vesnicích zejména, tak ten opravdu utrpěl, tam ty tržby padaly. Pak to bylo i tím, že ten turistický ruch přeci jenom během roku se i nějak odvíjel a zrovna v tom Plzeňském kraji ten turistický ruch netvoří tak velkou část, jako třeba v kraji Jihočeském, kde naopak ty tržby rostly podobně jako v Praze.
Podle těch dat se zdá, že restauratérům pomohly třeba svatomartinské hody. Jsou to obecně právě takové speciální akce, které návštěvníky do restaurací přitáhnou v tom smyslu, že si nedají jeden, dva nápoje, ale že opravdu jdou na nějaké menu, které má i nějakou cenu, nějakou hodnotu?
Přesně jak říkáte, gastronomie musí vytvářet takzvané magnety pro návštěvnost. Nechat to být jen tak na pospas, že lidé budou chodit tak jako před covidem, to opravdu už nejde. A svatomartinské hody, když jste je zmínil, tak to byl opravdu takový highlight podzimu. A tam ta návštěvnost byla extrémně dobrá, až nad 60% to vyrostlo v některých regionech. I přesto, že třeba cena svatomartinského menu byla o 36% vyšší, než byla minulý rok.
Nakolik cenový nárůst, který vidíme ve všech odvětvích, ale nakolik i ty vyšší ceny v restauracích někde poměrně zásadně hosty odrazují?
Jsou to zejména regiony, jsou to zejména vesnice a menší města. To bych řekl, že se dá říct plošně napříč Českou republikou. Neplatí to o Praze. Opravdu Praha a zbytek republiky, tam se ty nůžky otvírají. Nicméně, když si vezmete takový typický formát menšího města nebo vesnice, tak tam lidé opravdu chodí daleko méně a zároveň si hospodští nemůžou dovolit tolik zdražovat. To znamená, nemůžou si dovolit zreflektovat ty náklady vyšší, které mají. To znamená, já už bych to nazval skoro trendem, že opravdu ty vesnické hospody, ty klesají, nemají hosty, nemají tržby a tam opravdu vidíme, že se nedaří. Takže jsou to vesnice, menší města a jsou to zejména regiony, které nemají tak velký turistický ruch. Taková průměrná hospoda na menší vesnici, ta opravdu tam to bude mít velmi těžké.
Podle Asociace hotelů a restaurací je v letošním roce také velký zájem zákazníků hostů o štědrovečerní večeři v restauraci. Samozřejmě Vánoce se blíží. Jak to odhadujete? Je to nějaký nový trend, který bude zvedat tržby?
Já bych to navázal na to, co jste říkal o těch svatomartinských hodech. To znamená, jakákoliv akce, jakékoliv speciální menu, specialita, nebo třeba muzika zpívaná a tak dál. Zatraktivnění toho hospodského restauračního života, to je trendem, to bude fungovat. Někomu možná ne, ale v principu je to nástroj, kterým se povede ty lidi zlákat do hospod. Takže ano, vidíme to víc a víc. Hospody se snaží i na sociálních médiích, vidíte tu komunikaci zvýšenou, daleko lépe se starají o svůj marketing a musí, protože jinak ty lidé nepřijdou do hospody, jinak ty lidé prostě zůstanou doma. Když to srovnáte ceny v těch kamenných prodejnách piva a cena piva v hospodách, to je opravdu velké riziko, ty nůžky cenové se otvírají, tak opravdu hospodští musí vymyslet něco, kvůli čemu ti hosté přijdou do restaurací. Tam jiná cesta není, ale nemyslím si, že to bude trend úplně v lednu a v únoru. Tam opravdu si myslím, že to bude mít restauratér velmi těžké, bude se snažit, ale spasí ho možná až jaro, protože leden s únorem, tam z toho se bojíme, tam si myslím, že ty tržby prudce spadnou.
Luboš Kastner z Asociace malých a středních podniků. Děkuji vám, naslyšenou.
Děkuji, hezké ráno, naslyšenou.
A my dodáme další krátké informace. Ministři životního prostředí členských zemí Unie budou v Bruselu jednat o dalších opatřeních na ochranu přírody. Dnešní zasedání ministrů je poslední schůzí Rady Evropské unie vedené českým předsednictvím. Ze Spojených států bude dál možné vypovídat migranty bez nároku na azyl. Platnost zákona, který to umožňuje, totiž prodloužil americký nejvyšší soud. A ruští vojáci dál útočí u Bachmutu v okolí Doněcku a na nejsevernějším úseku fronty u měst Svatové a Kremina. Uvedl to ukrajinský generální štáb. Současné mrazy plní noclehárny a azylová centra. V mrazech na ulici ale bezdomovci spát nemusí. Po celé republice existují sítě charitativních společností, které poskytují ubytování. Většinou mají daná pravidla, mezi něž obvykle patří zákaz kouření v prostorách, konzumace alkoholu a používání drog. Jaký je o ubytování zájem a s čím se dnes charitativní organizace potýkají, to probereme s naším hostem Ivanem Borkem, ředitelem Armády Spásy Brno. Dobrý den.
Dobré ráno vám i vašim posluchačům.
Tak jak to vypadá teď během posledních pár dnů u vás v Armádě Spásy? Zaznamenáváte větší zájem lidí bez domova o noclehárny? Nebo je to jako pokaždé, když začne mrznout?
Tak samozřejmě ten nárůst ze ruku v ruce s poklesem venkovních teplot. My v našem objektu v Armádě Spásy Centru sociálních služeb Josefa Korbela máme několik sociálních služeb, azylový dům 85 lůžek, noclehárna 42 lůžek a nízkoprahové denní centrum 50 židlí. Noclehárny v tomto čase jsou téměř plné, nebo je téměř plná denně. Dnes jsem se díval, tam bylo jedno neobsazené lůžko u žen, jinak obsazenost maximální. V azylovém domě máme obsazenost nějakých 85 až 90%. A na denním centru, které slouží jako noční krizové centrum pro osoby, které můžou v 10 hodin večer přijít a přečkat tam tu noc mrazivou na židli s teplým nápojem, nějakým pečivem, ráno odchází v 6 hodin, tak tam ještě ta kapacita je volná. To znamená, my se tam pohybujeme na obsazenosti takových 30% zatím, až 50% podle toho, který den. Ale s nástupem mrazu samozřejmě se navyšuje využitelnost nebo využití těchto nabízených služeb.
Čili zatím se nestalo, abyste museli někoho odmítnout?
Ne, určitě ne. My využíváme pro všechny systém nocleženek, kterými jejímž duchovním mocem je armáda spásy a již několik let se úspěšně využívají díky všem dárcům empatickým. Takže zatím nebyl důvod nikoho odmítnout a pořád je tady možnost přečkat tu mrzivou noc v tom teple prostředí na té židli.
A co všechno těm lidem, kromě tady toho přenocování, poskytujete? Vy už jste říkal, že teplý čaj mohou dostat, mají nějakou možnost se někam uchýlit i přes den?
Přes den se tato místnost, právě ta ideálna, která v noci slouží jako noční krizové centrum, které se otvírá od 1. prosince a je otevřené do konce února následujícího roku, tak přes den toto slouží jako nízkoprahové denní centrum, kde samozřejmě je těch 50 židlí, kde mají možnost dostat nějaké pečivo, nějaké teplé nápoje a tak dále. Samozřejmě jsou, pokud je to potřeba, tak jsou případy, kdy se mají možnost samozřejmě vysprchovat, dostanou nové šatstvo a podobně.
Zaznamenal jste už, že by se do počtu lidí bez domova nějak začala promítat ta současná krize, zdražování, inflace, růsty cen energií?
Zaznamenal jsem to asi díky té věci, že mě tak dvakrát do týdne volají lidé, že budou muset hledat náhradní ubydlení, protože jim bude končit, musí vyklidit byt, bude jim končit nájemní smlouva a nemají na ty nově nastavené výše nájmu. Takže ano, tady toto se začíná navyšovat.
A jak se to promítá do vašeho fungování? Jak vy zvládáte zvyšování cen?
Tak samozřejmě my fungujeme díky donátorům, kteří v podstatě služby, které potřebují a je pro ně výhodnější ty služby nakoupit, než je sami zajišťovat, tak my samozřejmě počítáme velice důsledně všechny výdaje a snažíme se šetřit, kde to jde, čili v celém domě jsou vyměněny například úsporné žárovky. Teplota je snížená na těch akceptovatelnou výši teplotní a tak dále.
Pane řediteli, prosím ještě řekněte nám, jaký bude provoz o Vánocích, jak obvykle tady fungují noclehárny o vánočních svátcích?
Tak, ten provoz bude úplně stejný jako každý jiný den, protože naše služby fungují 7 dní v týdnu 24 hodin. A pro osoby, které jsou bezpřístřeší, tak pro ně jako každý rok děláme na štědrý den takzvaný štědrovečerní oběd. Začínáme v 11 hodin ve všech službách a končíme někdy kolem 3 hodiny. A tam v podstatě jsou i pozvaných 190 lidí, kteří každý dostane polévku zelnou, dostane tam nějaký osmaženou rybu, bramborový salát, cukrový a nějaký ty základní dárečky ve formě spíš těch potravin.
Děkujeme za informace, to byl ředitel armády spásy Brno Ivan Borek. Naslyšenou.
Já děkuji vám i vašim posluchačům a přeji klidné a požehnané vánoční svátky. Naslyšenou.
Rozchod, vyhoření, podzimní deprese nebo úzkost duševních problémů u Čechů i vlivem covidové a ekonomické krize přibylo. S vážnými potížemi mohou psychiatři pomoci, s lehčími může být vhodnější navštívit klinického psychologa anebo soukromého psychoterapeuta. Každý problém je individuální a délka terapie se tak liší. Nejčastěji Češi u terapeutů absolvují 2 až 10 sezení. Klient by se měl setkat i s více terapeuty a vybrat si toho, který mu nejvíc vyhovuje. Jedno sezení si v Praze vyzkoušela také reportérka Jana Karasová.
Dobrý den, Jana Karasová.
Dobrý den, Klára Brazdová, těší mě.
Dobrý den, těší mě.
Pojďte dál.
Tak vyšla jsem do takové malé místnosti, je tady na stole připravený čaj, vidím, a voda, rozsvícená svíčka. Dám si čaj, děkuju.
Já ještě malinko jako přiblížím. Mým terapeutickým jazykem je gestalt.
Zmiňovaný gestalt je jedním z terapeutických výcviků, který určuje směr a způsob práce psychoterapeuta. Typ výcviku ovlivňuje, jak budou terapeuti s klienty pracovat.
Mám ráda různý kreativní způsoby vyjádření. Mám tady různý obrázky, ráda pracuju i s hudbou, protože ne vždycky ta slova stačí na to, co vlastně prožíváme. Vidíte tady kolem sebe i figurky, mám tady pískoviště.
No, když se takhle šáhnete do toho písku, tak co to s váma dělá?
Asi by mě bavilo do toho něco kreslit.
Jo. Hned bych s váma pokračovala v tom a ptala bych se vás, co byste tam chtěla nakreslit. Ptala bych se vás na vzpomínky na pískoviště, když jste byla malá.
Asi třetina soukromých terapeutů v Česku má podle dat České asociace pro psychoterapii výcvik z takzvaného humanistického směru, do kterého patří i gestalt. Další třetina pak prošla výcviky vycházejícími z psychoanalýzy a hlubinné psychologie, které se zaměřují například na nevědomá traumata a konflikty. Pětina psychoterapeutů se soustředí hlavně na vztahy.
První setkání, které dneska máme, slouží to jenom k takovému jako seznámení, oťukání, jestli si vůbec jako sedneme spolu. A já bych se vás zeptala na takové jenom věci, abych vás trošku jako blíž poznala, co vy považujete za důležitý o sobě říct ze svého života.
Lidé, kteří na sezení čerpají příspěvek z preventivního programu VZP, taky na začátku vyplňují elektronický dotazník. Prostřednictvím aplikace DeepSy pak odborníci z Masarykovy univerzity v Brně anonymně monitorují, jak klientům psychoterapie pomohla. Zlepšení úzkostí v ní zaznamenali u 42% lidí.
A měl by tam být ten vstupní dotazník? A máte ho tam?
Chci odpovědět i hned.
Jo.
Nejdřív tam byla taková sada otázek, jako jak jsem se cítila, a teď jsou tady spíš takové, jestli jsem neměla nějaké tělesné potíže, jako třeba bolesti v zádech a tak.
My jste tam měla většinu zelených a žlutých čtverečků, když je tam většina červených čtverečků, tak doporučuju ke kolegům psychiatrům konzultaci, protože na to určitě nestačí jenom jako každotýdenní setkávání psychoterapie.
Dalších 40 minut terapeutce Kláře Brázdové vyprávím o sobě.
Jezdila jsem učit jednou za týden češtinu do Bruselu, malé děti.
Tak trochu mě to zní, jak popisujete ty různý momenty vašeho života, že jako je pro vás důležitý ten sociální přesah. Napadá mě, že to může být takový jako fajn prostor pro vás jako se zastavit.
Když třeba teď jste si něco poslechla, tak jak byste mi doporučila, jak často chodit?
To je velmi dobrá otázka. Já mám nejlepší zkušenost s terapií, která je pravidelná, s každotýdenním setkáváním, ale taky mám velmi dobrou zkušenost se setkáním jednou za 14 dní.
Dodává na závěr našeho setkání psychoterapeutka Klára Brázdová. Další informace o tom, proč jít na terapii a co od ní čekat, najdete taky na našem zpravodajském serveru irozhlas.cz. Jana Karasová, Český rozhlas.
Na reportáž navážeme hned po zprávách v 8 hodin. V tématu nebudeme se věnovat psychologické péči.
Český rozhlas plus.
Ledovka komplikuje cestu do práce lidem v Česku, například v Ústeckém kraji. Kvůli náledí je omezený provoz taky v pražské integrované dopravě. Běloruský vůdce Lukašenko po jednání s ruským prezidentem Putinem uvedl do pohotovosti raketové systémy. A německý soud by měl vynést verdikt nad ženou, která za války pracovala v koncentračním táboře. Zprávy plusu a Lenka Jansová. Ledovka komplikuje dopravu, kluské jsou chodníky i silnice. Omezený je třeba provoz autobusů v okolí Prahy, některé linky vůbec nejezdí. Silničáři v Karlovarském kraji mají problém do některých míst se dostat, aby je mohli ošetřit. V Ústeckém kraji byla skoro 8 hodin zavřená dálnice D6 kvůli hromadným nehodám. Záchranáři tam ošetřili 40 lidí. Teď ráno dál kloužou chodníky třeba v Teplicích.
Nepovoluje.
Kam se dneska potřebujete dostat?
Do Ústí, do práce.
Myslíte si, že se vám to povede?
Budu muset, jsem zdravotní sestřička, takže mě tam potřebujou.
Auta i chodníky v Teplicích pokrývá od včerejška vrstva ledu.
Včera dnes strašný, ale chápu, nedá se to všechno udržet, je toho prostě hodně.
Říká paní Zuzana, která čeká na zastávce na autobus. Záchranáři od včerejška v Ústeckém kraji ošetřili na 80 zraněných, uvedl jejich mluvčí Prokop Voleník.
Jsou to poraněné nohy, jeho kotníky, kolena, rozbité hlavy.
Z Teplic Tomáš Šácha, Český rozhlas.
A kvůli náledí je silně omezený provoz pražských příměstských autobusů. Českému rozhlasu to řekl mluvčí společnosti Ropid Filip Drápal s tím, že omezení platí až do odvolání. Problematický je v tuto chvíli provoz na Mladoboleslavsku, Mělnicku, Slánsku nebo na Berounsku. Podle Drápala je v některých úsecích provoz zcela zastavený a některé obce tak autobusy vůbec neobsluhují.
Zároveň máme hlášeny i některé dopravní nehody přímo autobusů, takže opravdu doporučujeme sledovat naše mimořádnosti na webu, kde je průběžně aktualizujeme. Pokud to není nutné, tak se spíše v těchto oblastech raději nikam nevydávat.
Český rozhlas Plus.